62-гадовы прымас Францыі кардынал Філіп Барбарэн перанёс у Лацінскай Амерыцы на шляху на сусветныя дні моладзі інфаркт. Іерарх трапіў спачатку да шпіталя ў Каену французскай Гвіяне, а ў аўторак быў пераведзены ў бальніцу на Марцініцы. Інфаркт, на шчасце, урачы дыягназавалі адразу і неадкладна прызначылі лячэнне, гаворыцца на сайце Лионскай архідыяцэзіі, пастарам якой з'яўляецца кардынал Барбарэн. Ён кіруе найбуйнейшай дыяцэзіяй на поўдні Францыі з 2002 года. Арцыбіскуп Ліёна традыцыйна з'яўляецца прымасам Францыі. Кардынал хацеў удзельнічаць з амаль 6000 французскіх пілігрымаў у сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Перад форумам ён разам з групай моладзі прыбыў у французскую Гвіяну. Маладыя французы перажывалі ў Каен, сталіцы французскага заморскага дэпартаменту, да 21 ліпеня місійны тыдзень, які папярэднічаў сусветнаму моладзевому форуму.